Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Հայաստանը Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության համաձայնագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Արցախի կորստի համար մեղադրել է Ռուսաստանին։ Մոսկվան իսկույն արձագանքեց, անհիմն համարելով նրանց գնահատմամբ ժամանակավոր մարդկանց պնդումները։ Հունիսի 12-ի գործով 16 մեղադրյալներ կան, նրանց մի մասը գտնվում է կալանքի տակ։ ՆԱՏՕ-ի նոր գլխավոր հաստատվեց Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն։ Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի 14 տարվա քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանն Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթն, այսօր հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նա նաև հերթական անգամ Ռուսաստանին մեղադրել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի համար, նշելով, թե մեջբերում Ռուսաստանը այն վերցրեց հայերից և հանձնեց Ադրբեջանին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն իր պնդումներով նվաստացրել է սեփական ժողովրդին, մեկնաբանելով Արմեն Գրիգորյանի այսօրվա հայտարարությունները, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, կարծում եմ, որ գոյություն ունեն իրողություններ, որոնք հնարավոր չէ մեկնաբանել, եթե բժշկական կրթություն չունես, պնդել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Գրիգորյանի հայտարարությունները քիչ առաջ մեկնաբանել են նաև Բաքվում։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունն այդ երկրի նախորդ և ներկա ռազմաքաղաքական ղեկավարության մեղքը քողարկելու, այն ուրիշների վրա բարդելու և ինքնաարդարացման նպատակ ունի, հայտարարել է Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Թուրքիան ողջունում է Հայաստանի կողմից Պաղեստին պետության ճանաչումն այսօր Անկարայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդանական խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը նախորդին Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ իր երախտագիտությունն է հայտնել պաշտոնական Երևանին Պաղեստինյան պետության ճանաչման համար, այս մասին հաղորդում է Պաղեստինի տարածքում գործող ՎԱՖԱ լրատվական գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների քարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օ'Բրայենը վաղ կմեկնի Ադրբեջան, այս մասին հաղորդում է պետ դեպարտամենտի պաշտոնական կայքը, տեղեկացնելով, որ Բաքվում Օ'Բրայենը կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերը կանդրադառնան ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունների առաջընթացին, ինչպես նաև կքննարկեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղամաձայնագրի կնքման գործում ամերիկյան աջակցությանը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Բաքուն և Ռոմը հարաբերությունների նոր էջեն բացում այսօր Իտալիայի պաշտպանության նախարար Գուիդո Կրուզետոյի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այսօր Ադրբեջանը ստացավ իտալական արտադրության C-27G Սպարտան մագնիշի ռազմատրանսպորտային օթանավը, ազդարելով մեր համագործակցության մեկնարկը ռազմատեխնիկական ոլորտում, մենք նոր էջ ենք բացում երկկողմ հարաբերություններում, հայտարարել է Ալիևը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Յենս Ստոլտենբերգին փոխարինի Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն այսօր Բրյուսելում այս որոշումն են կայացրել Դաշնքի անդամ 32 պետությունների դեսպանները, Ռյուտեն լիազորությունները կստանձնի հոկտեմբերի 1-ին։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կրկին կառաջադրվի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում, նման որոշում են կայացրել Եվրախորհրդանի խոշորագույն կենտրոնամետ խմբակցությունները։ Ֆոն դեր Լայենի պաշտոնական առաջադրումը տեղի կունենա վաղը մեկնարկող Եվրամիության գագաթաժողովի ընթացքում։ Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը ժամանել է Ավստրալիա։ Ասանժը և ամերիկյան դատախազությունը գործարք էին կնքել, որի համաձայն Վիկիլիքսի հիմնադիրը մասամբ ճանաչել էր իրեն ներկայացված լրտեսության մեղադրանքը, իսկ դատարանը դրադիմաց նրան ազատ էր արձակել։ Եվ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ժամանել է ռազմաճակատի Դոնեցկի հատված, այս ընթացքում դրա այցի ընթացքում նրան ուղեկցել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ Զելենսկին այցելել է Պոկրովսկի քաղաքի մերձակայքը, որտեղ ռուսական կողմն ամենօր 15-30 նախահարձակ գործողություն է իրականացնում։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ինչպես լսեցիք լուրերով, Հայաստանը Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթը։ Լրագրողներին այսօր այդ մասին հայտնել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Առաջընթացի մասին նա որևէ կոնկրետ բան չի ասել, միայն վերահաստատել է հայկական կողմի պատրաստակամությունը հնարավորինս շուտ, նույնիսկ մեկ ամսվա ընթացքում ամբողջացնել և ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը խաղաղության համաձայնագրին հասնելու գործընթացի մասին։
Հայաստանն Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի փոխանցմամբ Երևանն այժմ աշխատում է դրանց ուղղությամբ։ Արմեն Գրիգորյանը, սակայն, դժվարացավ ասել, կողմերը մոտեցել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, թե ոչ, ընդգծելով, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։
Գործընթացը դինամիկ է։ Երբեմն ունենում ենք առաջընթաց, երբեմն չենք ունենում, կշարունակենք աշխատել այն նպատակով, որ հնարավորինս արագ վերջնականացնենք
խաղաղության
ստորագրին։ Նայեք, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանը պատրաստ է հնարավորինս արագ ստորագրել այդ պայմանագրի, վերջերս էլ առաջարկեն կարել մեկ ամսվա ընթացքում ստորագրել։
20 օր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունն հայտարարեց, թե խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրման համար հասունացած է, առաջարկելով առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում այն ամբողջացնել և ստորագրել։ Սակայն պաշտոնական Բաքուն առ այսօր այդ առաջարկին պաշտոնապես չի արձագանքել։ Փոխարենը Ադրբեջանը պահանջում է Հայաստանից փոխել սահմանադրությունը, զգուշացնելով, հակառակ պարագայում խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրի։ Բաքուն խնդրահարույց է համարում Հայաստանի մայրօրենքում հիշատակված անկախության հռչակագիրը, որում հղում կա Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորմանը։
Они имеют территориальные претензии к нам.
Such rhetoric torpedoes the peace process and casts doubt.
Այն որ Բաքուն նորանոր նախապայմանները դնում Երևանի առաջ եւ այժմ էլ պահանջում է փոխել երկրի մայրօրենքը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովում 3 բարձրաձայնեց նաեւ իշխանական падգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը, պնդելով, Ադրբեջանը չի ցանկանում արտացոլել արդեն իսկ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները խաղաղության պայմանագրում եւ տորպեդահարում է խաղաղության գործընթացը։
Furthermore, Azerbaijan came up with the new preconditions.
Ադրբեջանը հանդես եկավ նոր նախապայմաններով, հայտարարելով, որ իրենք պատրաստ կլինեն ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը միայն երբ Հայաստանը կփոխի իր սահմանադրությունը, քանի որ պնդում են, որ դրա դրույթներում կան տարածքային պահանջներ, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը.
Which is not true.
Բաքուն ոչ միայն չի պատասխանել մեկ ամսում խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու Երևանի առաջարկին, այլև անարձագանք է թողել Հայաստանի մեկ այլ առաջարկ՝ հրադադարի խախտման հետաքննության համատեղ մեխանիզմի ստեղծումը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր նշեց, թե այդ մեխանիզմի ստեղծումը թույլ կտա լուծել էսկալացիայի մասին կեղծ լուրեր տարածելու խնդիրը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը պարբերաբար մեղադրում է Երևանին հրադադարը խախտելու համար։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է այդ պնդումները։
Ադրբեջանի նաև հրապարակային առաջարկել ենք, որպեսզի համատեղ հետաքննման մեխանիզմ ստեղծենք գերատեսչությունների միջև, դա կարող է լինել քնչական կամ այլ մարմիններ, որոնք կհետաքննեն դեպքերը եւ վերջնական եզրահանգման կգան եւ մենք վստահելի ոչ միայն մեկ, այլ նաեւ միջազգային հանրությունը վստահելի տվյալներ կունենան։
Արմեն Գրիգորյանի խոսքով այժմ սահմանին դիտորդական առաքելություն իրականացնող Եվրամիության դիտորդները հետաքննության գործառույթ չունեն։ Երևանի առաջարկած հրադադարի խախտման հետաքննության մեխանիզմը բոլորովին այլ գործառույթներով է օժտված լինելու եւ չի հակասում Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը։
Եվրամիության առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետությունում է Հայաստանի Հանրապետության հրավերով։ Նրանք այդպիսի լիազորություն չունեն հետաքննել, նրանք մոնիտորինգ են անում։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շեշտեց, եթե Բաքուն հետաքրքրված է իրականության բացահայտմամբ, ապա այս մեխանիզմի ստեղծումը լավ հնարավորություն կլինի։ Երևանը դեռ սպասում է Ադրբեջանի պատասխանին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղության հասնելու գործընթացում երկու կողմերն էլ դրական էին համարել սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը, որի առաջին փուլում Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի միջև 4 հատվածներում սահմանը վերականգնվեց նախկին միության փլուզման պահին գոյություն ունեցած սահմանի հիմնման վրա։ Ադրբեջանը դրանից ավելի շուտ պահանջել էր վերադարձնել Ղազախի շրջանի 4 գյուղերի տարածքները եւ սահմանազատումը իրականացվեց հենց այդ հատվածներում։ Աշխատանքները սկսելու որոշումը ընդունվել էր ապրիլի 19-ին սահմանազատման հարցերով երկու կողմերի հանձնաժողովների նիստում։ Այդ նույն նիստում պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել մինչև հուլիսի 1-ը ավարտել սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի մասին կանոնակարգի նախագիծը և մեկնարկել դրա ներպետական համաձայնեցման և հաստատման գործընթացը։ Մի քանի օրից հուլիսի 1-ն է, Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ուր են հասել սահմանազատման սկզբունքների շուրջ աշխատանքները, արդյոք ամրագրվել է Ալմատիի հռչակագրի հղումը։ Վերջնաժամկետին 5 օր է մնացել, բայց սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքային կանոնակարգի նախագծի համաձայնեցման գործընթացից ոչ մի նորություն։ Վարչապետի աշխատակազմից ազատությանը մի տողով միայն փոխանցել են։ Կանոնակարգը մշակման փուլում է, առանց հստակեցնելու Հայաստանի կարևորած սկզբունքները, հաջողվել է ամրագրել, թե ոչ։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանը իրատեսական է համարում, որ նախորոք հայտարարված ժամկետները կպահպանվեն։
Այդ ուղղությամբ աշխատում են։
Այդ կանոնակարգերը կանցնեն ներպետական համաձայնեցման ընթացակարգեր։ Այսինքն, ես իհարկե նախնական մեր հետազոտությունը ցույցատվել, որ ոնց որ թե դա մենք պետք է ազգային ժողովում վավերացնենք։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները մինչև հուլիսի 1-ը պետք է համաձայնեցնեն կանոնակարգի նախագիծը, ապա երկրների ներսում սկսեն հաստատման գործընթաց։ Բայց թե ինչ ժամկետներում հստակեցված չէ։ Ադրբեջանի սահմանադրական դատարանը վաղը քննարկելու է Միլի Մեջլիսի լուծարման սահմանադրականության հարցով Ալիևի դիմումը։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, եթե Ադրբեջանում տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, գործընթացը կարող է երկարել։
Եթե տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ապա որոշակի ժամանակով խորհրդարանը համապատասխան միջպետական պայմանագրեր վավերացնելու հնարավորություն պարզապես չի ունենալու և ավտոմատ կարող է գործընթացը որոշակյորեն երկարել։
Եթե կանոնակարգի հաստատումը ձգձգվում է, սահմանազատման հաջորդ փուլերը ևս սահմանազատվող մյուս հատվածների հերթականությունը, այդ թվում անկլավ էքսկլավների դեպքում, ըստ ապրիլյան պայմանավորվածության, կանոնակարգի հաստատումից հետո պետք է որոշվի։ Բաքվի նախաձեռնած արտահերթ ընտրությունը կարող է դառնալ չվավերացնելու պատրվակ։
Արձակվում, բայց նոր ընտրություն չէ պիտի լինի։ Այսինքն հիմա չլինի, մի ամսից, երկու ամսից նոր խորհրդարան ձևավորվելու է, չէ՞։ Այստեղ կարևորը ոչ թե ժամկետներն ու օրերն են, այլ կարևորը գործընթացն է։ Եթե մի ուղղությամբ շարժվում ես, վաղ թե ուշ կհասնես։
Հայ-ադրբեջանական ավելի քան 900 կիլոմետրանոց սահմանից այս պահին մոտ 12 կիլոմետրն է սահմանազատված։ Հաշվի առնելով օկուպացիայի մեղադրանքը մերժող Ադրբեջանի արտգործնախարարության վերջին հայտարարությունը, Բաքուն մտադիր է Հայաստանի տարածքներից հետ քաշվել։
Ես իրենց փոխարեն չեմ կարող դա ասել, ես չեմ կարող ասել, որ դա նշանակում է, և չեմ կարող ասել, որ դա չի նշանակում։ Ես իրենց խոսնակը չեմ։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք ցանկացած իրավիճակում այդ պահի եղած հնարավոր ռեսուրսներով վերցնում ենք մեզ համար օգտակար առավելագույնը։ Եթե պատկերացնենք տեսականորեն, որ վաղ Ադրբեջանն ասում է, չէ ու չէ, ես էլ ոչ մի սահմանագծում Հայաստանի հետ չեմ անում, նախ դա որևէ միջազգային ընկալում չի ունենա, բայց նույնիսկ եթե ինքը շարունակի այդպես ասել, կստացվի, որ մենք կունենանք որոշ հատվածներում սահմանազատված սահման, մի այլ հատվածներում կունենանք շփմանից այնպես, ինչպես ունեցել ենք։
Ընդդիմադիր Տիգրան Աբրահամյանը ակնկալիք չունի, որ Ադրբեջանը դուրս է գալու օկուպացրած տարածքներից։
Ադրբեջանը ստացավ այն, ինչ որ ինքը ցանկանում էր, իսկ այն, ինչ որ զուգահեռ պահանջում էր կամ իր ակնկալիքը ներկայացնում էր Հայաստանի իշխանությունը, այդպես էլ չստացվեց։ Դա վերաբերում է եւ կոնկրետ այդ 31 տարածքներին, տարբեր բնակավայրերի, տարբեր գյուղերի մաս կազմող, և վերջին շատ ավելի վառ օրինակ վերաբերում է կոնկրետ Բերքաբերին, որը այն հատվածում է, որտեղ այս փուլում տեղի ունեցավ սահմանազատում սահմանագծում։ Ստացվում է, որ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարում է մի բան, սկզբանե իմանալով, որ դա որևէ ձևով չի կարողանալ իրականացնել։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր հայտարարել է, որ Ադրբեջանի հետ կքննարկեն սահմանազատումը հատվածական շարունակելու հարցը, բայց թե որ կետն է լինելու հաջորդը, ըստ նրա, դեռ չկա պայմանավորվածություն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր լուրջ մեղադրանք է հնչեցրել Ռուսաստանի հասցեին, Ռուսաստանին մեղադրելով Արցախի կորստի համար։ Ռուսաստանը եկել հայերից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղը, վերադարձրել է Ադրբեջանին և հետ է գնացել։ Սա է եղել իրականությունը, հայտարարել է նա։ Նրա համոզմամբ առանց Ռուսաստանի թույլտվության այս պատերազմը տեղի չէր ունենա։ Արմեն Գրիգորյանը նշել է, որ այն ժամանակ մենք ամբողջովին կախված էինք Ռուսաստանից, իսկ հիմա Ռուսաստանի հետ Հայաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը 96%-ից նվազել է, հասնելով գրեթե 10%-ի։ Դա Ռուսաստանի ընտրությունն է։ Նա է որոշել զենք չտալ։ Ռուսաստանը դժգոհում է, որ Հայաստանը սպառազինություններ է ձեռք բերում ուրիշ երկրներից, բայց 2021-2022 թվականների համաձայնագրերով նախատեսված իր պարտավորությունները չի կատարում, հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ժամեր անց Մոսկվան իսկույն արձագանքեց Արմեն Գրիգորյանի հայտարարություններին, սակայն Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան Գրիգորյանի մեղադրանքներին պատասխանելու փոխարեն վիրավորական արտահայտություններ է թույլ տվել և ասել, թե ով է իրավունք տվել ակնհայտ ժամանակավորողներին, դրսից սնվողներին այդպես վիրավորել սեփական ժողովրդին։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը Երևանի լուրջ մեղադրանքների և Մոսկվայի արձագանքի մասին։
Ռուսաստանը դաշտում է եկել, Լեռնային Ղարաբաղը հանձնել է Ադրբեջանին ու վերադարձել են Ռուսաստան։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը, թե հենց Ռուսաստանը վերցրեց Լեռնային Ղարաբաղը հայերի ձեռքից ու հանձնեց Ադրբեջանին, նոր լարվածություն է առաջացրել հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Գրիգորյանի մեղադրանքներին Մոսկվայից պատասխանել են վիրավորանքներով։ Նախ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր անդրադառնալով Մոսկվայի հետ հարաբերություններին պնդեց, առանց Ռուսաստանի թույլտվության 2020-ի պատերազմը տեղի չէր ունենա և որ հենց Ռուսաստանը հանձնեց Արցախը Ադրբեջանին։
Սա է տեղի ունեցել, չէ՞, երբ որ մենք ամբողջովին կախված ենք Ռուսաստանից, Ռուսաստանը եկել մեր ձեռից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղը կամ հայերից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղը և վերադարձրել է Ադրբեջանին և հետ են գնացել։ Սա եղել իրականությունը։
Ռուսաստանը վերցրել, թե մենք տվել ենք։
Ռուսաստանը վերցրել է։
Մենք այստեղ կապ չունենք, ասենք։
Ինչ առումով։
Պատերազմը դերակատարում ես։
Չէ, պատերազմը։ Պատերազմը առանց Ռուսաստանի, առանց Ռուսաստանի թույլտվության այս պատերազմը տեղի չի ունենա։
Դիտարկմանը, որ հենց վարչապետ Փաշինյանը 2022-ին Պրահայում Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հակադարձեց, թե դրանից առաջ նախագահ Պուտինն է ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս իր հարցազրույցներում։
Մինչև Պրագայում եղել է Ռուսաստանի դաշնային նախագահի հրապարակային հարցազրույցները, որտեղ նա Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս։
Օրվա երկրորդ կեսին Մոսկվայից կոշտ արձագանքեցին Գրիգորյանի մեղադրանքներին Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նաև վիրավորական ձևակերպումներ օգտագործեց։ Եվ ինչպես են այդ մարդուն անվանում։
Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян.
Хочется вернуть тот тезис, который был придуман с той стороны. Возможно, речь идет просто о какой-то секретарше.
Ուզում եմ իրենց վերադարձնել այն թեզը, որ իրենք էին մտածել, որ երևի խոսքը ինչ-որ քարտուղարուհու մասին է։
Понимаете, я считаю, что есть вещи, которые просто невозможно комментировать, не имея медицинского образования.
Կարծում եմ, որ գոյություն ունեն իրողություններ, որոնք հնարավոր չէ մեկնաբանել, եթե բժշկական կրթություն չունես։ Ես այդ ոլորտում արկագիտելիքները կիրառել չեմ կարող, բայց այդ ամենին այլ կերպ արձագանքել հնարավոր չէ։
По-другому к этому невозможно относиться.
Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մեղադրանքին արձագանքեց նաև Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինը։
Ռուսաստանը չի փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի այս խոսքերը կատարյալ սուտ են։ Պետք է անդրադառնալ հայ քաղաքական գործիչների ներառյալ բարձր ղեկավարության հայտարարություններին, այնտեղ հարցի պատասխանը կա, թող կարդան։
2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարությամբ ռուս խաղապահները տեղակայվեցին Լեռնային Ղարաբաղում։ Ուղիղ 3 տարի անց 2023-ի աշնանը Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիա իրականացրեց շուրջ 1 տարի բլոկադայում գտնվող Արցախի նկատմամբ։ Ռուս խաղապահները որևէ կերպ չմիջամտեցին, Արցախն ամբողջությամբ հայաթափվեց։ Ղարաբաղն Ադրբեջանին հանձնելուց բացի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Ռուսաստանին մեղադրել է նաև զենքի մատակարարման պայմանագրային պարտավորությունները մինչև վերջ չկատարելու համար։ Իդեպ, շեշտելով, թե Մոսկվայից բացատրություններ են հնչել, որ դրա պատճառը Ուկրաինայի պատերազմն է, Արմեն Գրիգորյանը մեկ այլ հանգամանք է հիշատակել.
Ես չեմ ուզում անտար, բայց ասեմ, որ մեկ պաշտոնյայի, պարտաշյան պաշտոնյայի Հայաստանից ժամանակին ասվել է, որ եթե Ռուսաստանը մեզ մատակարարի զենք զինամթերք, մեր դիրքորոշումները կոշտանալու են։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հետաքրքիր դեպք որակեց Ռուսաստանի պահվածքը, երբ մի կողմից հրաժարվում է զենք մատակարարել Հայաստանին, բայց մյուս կողմից դժգոհում է, երբ Հայաստանը ստիպված փորձում է այլ երկրներից զենք զինամթերք ձեռք բերել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շեշտեց, Ռուսաստանի հետ Հայաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը 96%-ից նվազել է, հասնելով 10%-ից էլ քիչ ցուցանիշի, և դա Ռուսաստանի որոշումն է։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրի Արմենիա ֆորումը, որի ընթացքում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը զրուցել է լրագրողների հետ, այդ ֆորումին մասնակցել է նաև Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը, նա ելույթ է ունեցել պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Անուշ Մկրտչյանը հաղորդումը սկսում է Եվրամիության դեսպանի խոսքով, որ նա ասում է, որ տարածաշրջանում շատ դժվար իրավիճակ է։
This is a challenging time for the Eastern Partnership, but it is a very challenging time for South Caucasus.
Արևելյան գործընկերության եւ Հարավային Կովկասի համար շատ դժվար ժամանակներ են։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը այսօր ապրի ֆորումի շրջանակներում խոսելով Հայաստանի եւ տարածաշրջանի առջև ծառացած աշխարհակահաղաղական մարտահրավերների մասին իր ելույթում ընդգծեց. Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության գործընթացին։
We have all seen how much Armenia is interested.
Թե Հայաստանը որքան շահագրգռված է ապաշրջափակել իր սահմանները։ Այժմ խաղաղության օրակարգի ձգտման մի մասը կապված է հենց դրա հետ։ Մեզ անհրաժեշտ է այլ գործընկերների մասնակցությունը, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ Եվրամիությունը բազմիցս ողջունել է խաղաղության խաչմերուկի նախաձեռնությունը։ Եվրամիությունը պատրաստ է համագործակցել իշխանությունների հետ, բայց այն իրականություն դարձնելու համար անհրաժեշտ է այլ մասնակիցների ներգրավվածությունը ևս։ Իթիվս այլ բաների սա անհրաժեշտ թե Հայաստանի դիմացկունությունը եւ ինքնիշխանությունը ամրապնդելու համար։
Չնայած հայկական կողմը պարբերաբար հայտարարում է հնարավորինս արագ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամության մասին, պաշտոնական Երևանը մեկ անգամ չէ, որ ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկի գաղափարը, այդուհանդերձ Բաքվից այս ընթացքում միայն նոր պահանջներ են դնում խաղաղության օրակարգի սեղանին։ Ազատության հետ զրույցում դեսպան Մարագոսը կրկնեց միայն, որ Եվրամիությունը աջակցում է Հայաստանի ջանքերին։
Մենք աջակցում ենք Հայաստանի ջանքերին, որպեսզի նաև հնարավոր լինի մեծացնել փոխադարձ կապերը, ընդլայնել էներգետիկ համագործակցությունը, եւ մենք հավատում ենք, որ սա դրական գործընթաց է։ Եվրամիության անդամների շրջանում կոնսենսուս կա այս
հարցում։
Հայաստանի անվտանգության քարտուղարը այսօր նույն ֆորումի ժամանակ ասել էր, որ տարածաշրջանի խաղաղության համար պատասխանատու են բոլորը, այդ թվում տարածաշրջանային երկրները, միջազգային գործընկերները։ Արմեն Գրիգորյանը, պատասխանելով արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության մասին հարցին, շեշտել էր, որ Երևանը փորձում է նաև այսպիսի փոփոխություններով կայունություն բերել տարածաշրջանում։ Եվրամիության դեսպանից հետաքրքրվեցինք, անվտանգային ինչ երաշխիքներ կարող է ստանալ Հայաստանը արևմուտքից հայ-ռուսական հարաբերությունների սրման ֆոնին։
Ակնհայտ է, որ շատ փխրուն իրավիճակում ենք։ Հայաստանի հետ համագործակցության հիմնական նպատակը ուժեղացնել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, աջակցել այս տարածաշրջանի բոլոր գործընկերների տարածքային ամբողջականությանը, բայց հատկապես Հայաստանին հնարավորություն տալ որոշելու, ինչ է ինքը ուզում, եւ այդ որոշումը կայացնի շատ հստակ ժողովրդավարական պայմաններում։ Սա եւս մեկ պատճառ է, թե ինչու ենք մենք աջակցում Հայաստանի ժողովրդ հավարական բարեփոխումներին։
Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև կապերի ընդլայնման մասին քննարկումները վերջին շրջանում ակտիվացել են։ Արտախորհրդանական քաղաքական շրջանակներից անգամ ուղիղ հայտարարություններ են հնչում Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հարակը վերանցկացնելու շուրջ։ Բավարարում է արդյոք Եվրամիությանը բարեփոխումների այն ընթացքը, որով անցնում է Հայաստանը, ու որը պարտադիր պայման է անդամակցությանը հավակնելու համար։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը ասաց, որ մեծ հաշվով շատ ոլորտներ գործերում մեծ առաջընթաց կա, խնդիրների ուղղությամբ աշխատանքն իրականացվում է։ Իսկ ինչ գնահատական ունեն, արդյոք արևմտյան միջոցներով բարեփոխված ոստիկանությունը իրապես բարեփոխվել է։
Listen, I think that there are challenges in many countries.
Տեսեք, շատ երկրներում այդ խնդիրը կա, մենք պատրաստ ենք էլի դասընթացներ ապահովել, սա շատ կարևոր է։ Սակայն եթե կան մտահոգություններ, շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր երկրում այդ հարցը դատական համակարգով նաև հանգուցալուծվի։
Այս խնդիրներով հանդերձ այդուհանդերձ մոտ է արդյոք Հայաստանը եվրոպական ընտանիքին միանալու ճանապարհին։
Ակտիվացման փուլում ենք, համագործակցության նոր օրակարգի շուրջ ենք աշխատում, որը կարևոր ֆինանսական աղբյուրներ կբերի, ներդրումներ, տնտեսական դիվերսիֆիկացիա, այնպես որ լավ տեղում են, հույս ունենք, հավատում ենք, որ այս գործընթաց շատ շահեկան կլինի Հայաստանի քաղաքացիների համար, նպաստավոր Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը ամրապնդելու, բարեփոխումներ իրականացնելու համար, այնպես որ սա երկկողմանի օգուտ է։
Դեսպանին հիշեցրեցինք, որ Եվրամիության հետ ձեռտեցման ճանապարհին Հայաստանի քաղաքացիների համար վերջին ամիսներին Եվրամիության երկրներ մեկնելը մի քանի անգամ բարձրացել և թանկացել է։ Դեսպանը խնդրին ծանոթ էր, բայց ասելու շատ բան չուներ, աշխատում են խնդիրների վրա։ Ինչ վերաբերում է վիզաների ազատականացմանը, ապա դիվանագետի խոսքով մի օր գուցե Եվրամիության անդամները այդ հարցի շուրջ էլ համաձայնության կհասնեն, ժամկետներ սակայն չնշեց։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շաբաթվա ընթացքում ակտիվացել են հայ-թուրքական հեռախոսազրույցները։ Նախ հեռախոսազրույց ունեցան Հայաստանի վարչապետը և Թուրքիայի նախագահը, հետո երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Առարկայական որևէ կոնկրետ նորություն չկա, համենայն դեպս պաշտոնական հաղորդագրություններում ընդհանուր ձևակերպումներ են։ Փաստը միայն հեռախոսազրույցներն են և Թուրքիայի կողմից Հայաստանին ողջունելը Պաղեստինի անկախությունը ճանաչելու համար։ Հիշեցնեմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առնչությամբ Անկարան բազմիցս նախկինում հայտարարել է, որ այն ընդանալու է Բաքվի հետ փոխհամաձայնեցված կարգով, առաջընթաց կլինի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու գործում, առաջընթաց կլինի նաև հայ-թուրքական գործընթացում։ Լսենք Գեանես Ալիբեկյանի հաղորդումը վերջին հեռախոսազրույցների և դրան շուրջ մեկնաբանությունների մասին։
Հայաստանն ակնկալում է, որ կյանքի կկոչվի Թուրքիայի հետ ցամաքային սահմանը բացելու պայմանավորվածությունը, այսօր հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, բայց առաջ շարժվելու համար, ըստ Արմեն Գրիգորյանի, Հայաստանը գործողությունների է սպասում Թուրքիայից։
Ես որևէ առումով չեմ տեսնում առաջ խաղացում։
Հայաստանի ու Թուրքիայի հատուկ բանակցությունները դեռ 2022-ի ամռանն են պայմանավորվել։ Բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար, եւ թեև հետագայում տարբեր առիթներով վերահաստատել են սա, բայց այդ ուղղությամբ առաջընթաց չկա։ Գրիգորյանն այսօր նշել է, թե ժամկետներ չկան։ Թեև պայմանավորվածությունը կյանքի չի կոչվել, բայց Հայաստանի ու Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հեռախոսազանգերն են ակտիվացել։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում երկու հեռախոսազանգ է եղել։ Նախ Փաշինյան, Էրդողան, ապա արտգործնախարարների մակարդակով։ Արարատ Միրզոյանը իր թուրք գործընկերոջ հետ վերջին անգամ հանդիպել էր այս տարվա փետրվարին Անտալիայում։ Թե որ կողմի նախաձեռնությամբ են զանգերը եղել, չեն հրապարակում։ Զրույցների բովանդակությունից էլ մանրամասներ չեն հաղորդում, միայն պաշտոնական տեղեկատվություն։
Կարծես թե ինչ-որ գործընթաց կա։ Գործընթաց այն իմաստով, որ շփումներ, դիվանագիտական խոսակցություններ, ակնհայտ է, որ այդ ուրեմն հեռախոսազանգերի ընթացքում քննարկում են ինչ-որ առարկայական հարցեր։
Զրույցների մակարդակով ակտիվություն նկատում է թուրքագետ Նելի Մինասյանը, բայց պայմանավորվածությունների հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման առումով առաջ խաղացում ոչ։
Գիտեք, առաջ խաղացումը կլիներ միայն այն դեպքում, եթե մենք տեսնեինք, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ընդ որում տարուց ավել է անցել, որտեղ պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել 2022 թվականին։ Եթե այդ պայմանավորվածությունները կատարվեին, ես կասեի, որ իսկապես կա որոշակի փոքր քայլ, բայց քան այդ պայմանավորվածությունները չեն կատարվել, այստեղ որևէ արդյունքի մասին խոսալ ուղղակի տեղին չի։
Թուրքագետի կարծիքով այս շփումները չպետք է դիտարկել զուտ հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում, այլ տարածաշրջանային բազմաշերտ զարգացումների։
Առաջին հերթին արևմուտք Ռուսաստան լարվածության եւ այդ համատեքստում թե Թուրքիայի եւ թե Ստեյության Հայաստանի վերջին շրջանում քաղաքական այսպես դիվերսիֆիկացման կամ դիվերսիֆիկացիայի հետ կապված, եւ երկրորդը տարածաշրջանային զարգացումներն են, այստեղ հայ-ադրբեջանական գործընթացը, կոմունիկացիաների խնդիրը։
Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների վատարացման ֆոնին Թուրքագետը նկատում է վարչապետ Փաշինյանը ջանքեր է գործադրում ցույց տալու, թե Թուրքիայի հետ կարող է ուղի խոսել։ Անկախությունից ի վեր Հայաստանի բոլոր ղեկավարները փորձել են հարաբերությունները կարգավորել, բայց էական ըստ Մինասյանի Թուրքիայի վերաբերմունքն է։ Նրա կարծիքով Անկարայի համար այդ հարցը հիմա առաջնային չէ։ Թուրքիայի գլխավոր նախապայմանը շարունակում է մնալ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, որքան էլ որ նշում են, թե երկխոսում են առանց նախապայմանների։
Որ գործընթացը այս պահին կարծես թե ավելի այնպիսին է, որ երկու կողմերն են խոսում, եւ իմ կարծիքով դրա համար չկա արդյունք առաջին հերթին, որտեղ բնականաբար Հայաստանի հնարավորություններն իմանալով Թուրքիան կփորձի ավելի մեծ ճնշումներ գործադրել եւ փաստացի շարունակում է ճնշումների քաղաքականությունը։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ դա այդ քաղաքականությունը մեզ մեծ այսպես ձեռքի բերումներ կտա։
Հայաստանի ու Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպման ժամկետներն էլ դեռ հայտնի չեն։ Անտալիայում Սերդար Քլեչը առաջարկել էր հայկական կողմի հետ հաջորդ հանդիպումն անցկացնել Երևանում։ Ժամկետի մասին այսօր էլ Ռուբեն Ռուբինյանը Ազատությանը հստակ բան չի ասել։ Մինչ այդ Թուրքիայից արդեն երկրորդ անգամ են ողջունում Հայաստանի քայլը, որ ճանաչեց Պաղեստինի պետությունը։ Արդյոք սա Թուրքիային սիրաշահելու համար էր։ Թուրքագետի կարծիքով սա կապ չունի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 12-ին ազգային ժողովի շենքի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի գործով 16 մեղադրյալներ կան, որոնց մի մասը գտնվում է կալանքի տակ։ Այդ օրերին ընդդիմությունը փակել էր Բաղրամյան պողոտան ազգային ժողովի դիմացի հատվածում։ Հունիսի 12-ի նախորեին արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հայտարարեց, թե վաղն այստեղ ենք լինելու, որ վաղվա գործընթացը հասցնենք տրամաբանական եզրահանգման։ Ընդդիմությունը իրազեկում էր հանրահավաքի մասին, իշխանության ներկայացուցիչներն էլ նաև խորհրդարանի ամբիոնից մարդկանց զգուշացնում էին, կոչ էին անում չգալ այդ հանրահավաքին։ Հունիսի 12-ին իրավիճակը սրվեց Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում, ցուցարարները փորձում էին ճեղքել ոստիկանների շղթան մտնել Դեմիրճյան փողոց։ Ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց, շուրջ 100 մարդ վիրավորվեց և մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացավ։ Իշխանությունը մեղադրում է ցուցարարներին, նրանց առաջնորդ արքեպիսկոպոսին, ընդդիմությունը և արքեպիսկոպոսը մեղադրում են իշխանություններին և ոստիկանությանը։ Հունիսի 12-ին տուժողների, մեղադրվողների, հարուցված գործերի, փաստաբանների մեկնաբանությունների մասին Սուսաննա Բադալյանի հաղորդումը։
16 ցուցարար մեղադրյալ է, ոչ մի ոստիկան մեղադրյալ չէ։ Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման ցուցարարների ու ոստիկանների միջև բախումից երկու շաբաթ անց այսպիսի պատկեր է։ Քնչական կոմիտեն այսօր նկարագրել է, թե ինչ են արել այդ 16 ցուցարարները։
Մարդկանց անդորը խախտելով, ոստիկանության ծառայողների հասցեին հայհոյանքներ ու անպարկեշտ արտահայտություններ հնչեցնելով, նրանց ուղղությամբ քարեր, փայտեր, շշեր և ծխագլանակներ էին նետել, կոտրել կից գտնվող այգու մետաղական ճաղավանդակները։
Այժմ ցուցարարներից 15-ը խմբի կազմում խուլիգանության համար է մեղադրվում, մեկը զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար, 8 հոգի կալանավորված է, 5-ը տնային կալանքում, 3 ցուցարարի նկատմամբ բացակայելու արգելք ու վարչական հսկողություն է սահմանվել։ Կալանավորված ցուցարարներից է 73-ամյա Տիգրան Սարիբեկյանը։ Հունիս 12-ին տեսանյութերից մեկում երևում է լուսաձայնային պայթուններից հետո տղամարդը ձեռքը վնասված ականջին է տանում, ապա գետնից ինչ-որ բան վերցնում ու նետում։
Իրենից բավական հեռու գտնվող ոստիկանների ուղղությամբ է նետում, այնպես որ
բացառվածելով, որ անգամ մոտենալ ոստիկաններին, այսինքն։
Սարիբեկյանի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը շեշտում է, շատերն են շիշ կամ այլ առարկան նետել հատուկ միջոցների կիրառումից հետո, այդ պահի զայրույթը թոթափելու, ոչ թե հատուկ վնաս հասցնելու համար։
Քնչականի տեսանյութի հիմա վրա երևում է, որ քաղաքացին նետում է դատարշիշ, ընկնում է ոստիկանի ձեռքերի մեջ, եւ ոստիկանը տեսնելով, որ դատարշիշը նետում է, ինքն է նետում արդեն քաղաքացիների վրա։ Այդ մարդը մի ամսով կալանավորված է, բայց ոստիկանը ոչ մի բան։
Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը բազմաթիվ հարցեր ունի։
Եթե ուղ քաղաքացի է ձերբակալվել, կալանավորվել, ապա պետք է 80 ոստիկան ձերբակալվել, կալանավորվել պայմանական ասած։ Աբրահամ Գասպարյանի գլուխը ով է ճախել։ Այդ բաները ով է հատուկ միջոցները այդ հայտարարակ ձևով իրարման հրամանը տվել։
Ոստիկանների կիրառած հատուկ միջոցներից 100-ից ավելի մարդ է տուժել։ Ըստ Մելիքյանի, իշխանությունը ոստիկաններին հովանավորում, նրանց գործողությունները խորհրդարանի ամբիոնից ողջունում է, ու այդ ամենից հետո քնչականն ի վիճակի չէ քրեական գործընթաց սկսել նրանց նկատմամբ։ Քնչական կոմիտեն այսօր տարածած հաղորդագրությամբ շեշտել է.
Ոստիկանության ծառայողների գործողությունների համաչափության եւ իրավաչափության առնչությամբ քնչական կոմիտեում նախաձեռնվել է առանձին քրեական վարույթ։ Ձևավորվել է քնչական խումբ։ Նախաքննության շրջանակներում մի շարք անձինք, այդ թվում նաև 8 լրագրողներ ճանաչվել են տուժող։ Գործընթացը շարունակական է։
Դատարկ շիշ նետածներին կալանավորում են, իսկ հավաքի մասնակիցների նկատմամբ բիրտուշ կիրառած ոստիկանների գործողությունները չեն քննվում։ Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը վստահ է, քնչական կոմիտեն գործում է հրահանգով, թե չէ շատ հեշտ է գտնել այն ոստիկաններին, որ Սիրահարների այգում ոտնատակ են տալիս, օրինակ այս քաղաքացուն։
Քաղաքական մարտսերմի իշխանություններից, որովհետև ինձ որևէ մեկը չի կարող պատկերել, թե ինչու պիտի առանց ցուցում ունենալու ոստիկանության կողմից գերտուժի գործադրման դեպքում, ասենք քնչական կոմիտեն անգործություն ցուցաբերի ու արժանանա մեր քննադատության։ Ինչի համար։
Անդիմադիր փաստաբանները մի դիտարկում ունեն 15 ցուցարարներին խմբի կազմում խուլիգանություն կատարելու մեղադրանք է ներկայացված, այնինչ մարդիկ միասին չեն եղել, տարբեր հատվածներում էին պայթյունների պահին։ Ռուբեն Մելիքյանը խուլիգանություն որակումից էլ է տարակուսում, պնդում խորհրդային ավանդույթեր, երբ պետք էր կալանավորել ու հարմար հոդված չկար, վրա էր հասնում խուլիգանության հոդվածը։
Երբ կար պետ պատվեր քրեական հետապնդում իրականացնել եւ չկար հոդված, այդ հոդվածը խուլիգանությունն էր դառնում։
Մեղադրյալների մի մասը կալանավորվել է մեկ ամսյա ժամկետով, որ լրանում է երկու շաբաթից։ Փաստաբանները հույս ունեն, քնչական կոմիտեն ոստիկաններին պատասխանատվության չկանչելը կհավասարա կշռի ցուցարարներին ազատ արձակելով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի տնային կալանքի ժամկետը ավարտվեց, բայց իրավապահները դատարան չդիմեցին այն երկարաձգելու համար, ուստի նա ազատ է, բայց պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու նրա դեմ հարուցված գործը չի փակվել։ Այդ գործով մի քանի մեղադրյալներ կային, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաների ազգականներ, որոնց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Վահան Քերոբյանը մեղադրանքը հենց սկզբից չի ընդունել, իսկ հիմա խոսում է այն մասին, որ իր պաշտոնավարման ժամանակ որոշ բարձրաստիճան և ազդեցիկ մարդկանց խնդրանքները չի կատարել։ Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը չի մեկնաբանում, նախաձեռնվելու է արդյոք քրեական վարույթ պաշտոնից հեռացված Վահան Քերոբյանի վերջին հայտարարության վերաբերյալ, թե ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը մի քանի անգամ տարբեր անձնական խնդրանքներով դիմել է իրեն։ Սիներգիի քրեական գործով առանցքային մեղադրյալ Քերոբյանը, որ նորեր առաջ է ազատվել տնային կալանքից, Ֆակտոր TV-ի հետ հարցազրույցում անուղակի ակնարկում է, թե դա կապ ունի իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ։
Ես իմ աշխատանքի ընթացքում եղել եմ սկզբունքային և չեմ զիջել այնտեղում, որտեղ որ զիջելը կլներ, ասենք, իմ սկզբունքներից հետ կանգնել, բերել է նրան, որ այո, ասենք, տարբեր պաշտոնյաների հետ ես չեմ ունեցել լավ հարաբերություններ, որոնք որ կարողանայի, այսպես ասենք, ակնկալել իրենց կողմից բարի վերաբերմունքը։
Այդ թվում ահացա տնօրենը։
Այո, այդ թվում ահացա տնօրենը։
Ինչ խնդիր ունեիք Աբազյանի։
Դե մի քանի էպիզոդով ես իր խնդրանքները չեմ կատարել։
Մասնավորապես։
Ինչո՞ւ մեկին, ինչո՞ւ միտեղ նշանակելու հարցեր։
ԱԱՑ մամուլի կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, Քերոբյանի ասացները բացարձակ սուտ են։ Երեկվա հարցազրույցում նախկին նախարարը նաև այլ պաշտոնյաների անուններ է տվել։
Եղել են խնդիրներ փոխվարչապետը, եղել են խնդիրներ հարցապետի աշխատակազմի ղեկավարը եւ այլոց է, որ ես ուղղակի այն արժե համակարգը, որ իրականում հենց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցան արժե համակարգն, չեմ ուզեցել դրանից զիջումներ անել, որպեսզի, չգիտեմ, հետո կարող է ինչ-որ միտեղ ավելի լավ աչքով նայեն իմ աշխատանքին։
Դժգոհելով իրեն առնչվող գործով իրավապահների, մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքից, Քերոփյանը մոտ 1 ժամ տևած հարցազրույցում այդպես էլ չանդրադարձավ երկու առանցքային հարցի։ Ինչու Արմեն Աբազյանի խնդրանքից անմիջապես հետո այդ մասին չի բարձրաձայնել, եւ արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեղյակ պահել է տեղի ունեցածից։
Այդ էպիզոդից անմիջապես հետո պետք էր պարոն Քերոփյանը ազանգեր։ Իսկ ինչ տեղի ունեցավ, նրան հանեցին պաշտոնից, կալանավորեցին, հետո տնային կալանք եւ այլ եւ այլն, եւ այս ամենի ավարտից հետո միայն նա ասում է դա, այսինքն անցել է վստահեմ բավականին զգալի ինչ-որ ժամանակահատված է անցել եւ բացահայտել մի բան, որը ասում եմ շատ դժվար բացահայտելի է, դրան գումարած այսքան ուշ է եղել, մի քիչ լուրջ չեմ համարում։
Այս հարցերի պատասխանն այսօր փորձեցինք ստանալ նախկին նախարարից, սակայն Քերոփյանը ոչ մեր զանգերին, ոչ նամակներին չարձագանքեց։ Իդեպ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Արմեն Աբազյանի ղեկավարած կառույցից խնդրանք հորդորներ ստանալու վերաբերյալ մեղադրանքներ են հնչում։ Այդպիսի մի հայտարարություն էլ անցած տարեվերջին արել էր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը, կրկին առանց հստակ մանրամասների։ Ընդ որում, այս դեպքում էլ բացահայտումն արվեց միայն այն բանից հետո, երբ Հարությունյանի համարակը հայտ էր, իշխող մեծամասնությունը իրեն նույն պաշտոնում չի ընտրի։ Սրանից հետո էլ գլխավոր դատախազությունը որևէ իրավական գործընթաց չնախաձեռնեց։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի խորհրդական է նշանակվել Լոռու նախկին մարզպետ Արամ Խաչատրյանը։ Սովորաբար նման պաշտոնների նշանակումները ուշադրության չեն արժանանում, բայց հիմա բանն այն է, որ Արամ Խաչատրյանին կես տարի առաջ Լոռու մարզպետի պաշտոնից ազատել էին, երբ վարչապետը ստուգում էր պետական գումարներով կատարած շինարարական աշխատանքները, աննորակ ամրացված կախիչներ էր պոկում, և մի քանի ժամից մարզպետը պաշտոնակարվեց, բայց հիմա գալիս է վարչապետի խորհրդական։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Այսօր վարչապետի խորհրդականը նշանակվել Լոռու նախկին մարզպետ Արամ Խաչատրյանը, ում կես տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնից ազատեց մարզի նորակառույց դահլիճներում շինարարության որակ նստուգելուց հետո։ Վարչապետը հենց այցի ընթացքում դժգոհեց ու ժամեր անց մարզպետին ազատելու հրաման արձակեց։ Նույնատիպ դժգոհություններից հետո մեկ օր անց պաշտոնից ազատվել էին նաև Արմավիրի մարզպետն ու քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը։ Մինչդեռ այսօր վարչապետի խորհրդական նշանակված Լոռու նախկին մարզպետը հերքում է, թե շրջայցի հաջորդ օրն աշխատանքից ազատվել է վարչապետի դժգոհությունների պատճառով։ Պնդում է, ավելի վաղ էր պաշտոնից հրաժարվելու որոշում կայացրել պարզապես վարչապետի շրջայցի հետ համընկավ։
Մի վերջո դուք այդտեղ ձեր մեղքը տեսաք, իսկապես այդ վատը օրակ շինարարության մեջ։
Բայց իմ մեղքը ո՞րն է դեռ։
Բայց ինչու եք դիմում գրում այդ դեպքում։
Այսօր վարչապետի աշխատակազմի անդամ դարձած Արամ Խաչատրյանը 2021-ի ավականու ընտրություններին իշխող քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության համայնքապետի թեկնածուն էր ու Վանաձորը 5 տարի ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանի հիմնական մրցակիցը, բայց պարտվեց Մամիկոն Ասլանյանին, որն ընտրություններում տարած հաղթանակից օրեր անց կոռուպցիոն մեղադրանքով կալանավորվեց ու մինչև այսօր բանտում է։ Այս զարգացումներից հետո դատարանները 2.5 տարի ձգձգեցին քաղաքական տարբեր ուժերի Վանաձորի ավականում վերաբերող բողոքները, արդյունքում անգամ օրենսդրությունը հարմարեցվեց, որ գործող իշխանություններն այստեղ ժամանակավոր կառավարում ձևավորեն ու վարչապետը համայնքապետի պաշտոնակատար նշանակի։ Այսօր վարչապետի խորհրդական նշանակված Արամ Խաչատրյանը բազմիցս է հայտարարել, որ գոհ է համայնքն արդեն 2.5 տարի ղեկավարող պաշտոնակատարից։ Այսօր էլ այս մտադրությամբ գնում է վարչապետի աշխատակազմ։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դեռ որոշում չունի այդ հարցում, այսինքն տեխնատուի հարցում դեռ որոշում չունի։
Իսկ ձեր անձնական կարծիքով դեռևս Արկադի Փելեշյանին համարում եք որպես լավագույն տեխնատու։
Տեխնատուներից մեկը, որ ես իմ մասպետ աշխատած ժամանակ իր աշխատանքից իմ անձնական կարծիքը, իհարկե թերություններ եղել են, բաց թողումներ եղել են, բայց ընդհանուր բավարար գնահատում։
Ինչպես Ինչպես է ստացվում, որ անգամ դատարանների վճիռներից հետո Վանաձորի ավականին ի վերջո ոչ ծրվում է, ոչ էլ համայնքի ղեկավարի ընտրության գնում։ Անցած ամիս վարչական դատարանը հերթական վճիռ ներկայացրել, որով վերացրել էր ավականու վերադրված արգելանքը, բայց դա դուր չէր եկել Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությանը, որի ընտրական ցուցակով Վանաձորում ավականու անդամ էր դարձել ներկայիս համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը։ Փոխարկել էր դատարանի մեկ ամիս առաջ կայացրած վճիռը, որը սակայն վարույթ չի ընդունվել բողոքի անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Այսօր համայնքապետարանից հրաժարվեցին մեկնաբանել, գոնե սրանից հետո կգնան ընտրությունների, թե ոչ։ Քաղաքացիական պայմանագրի տեղի կառույցի ղեկավար Արամ Խաչատրյանը, որ այսօր վարչապետի վստահությանն է արժանացել, նույնպես ասաց Վանաձորի ճակատագրի մասին որևէ քննարկում չեն արել։ Ձեր ամենակարևոր խորհուրդը վարչապետին ո՞րն է լինելու։ Ի սկզբանե Կալանքի տակ գտնվող Մամիկոն Ասլանյանի ղեկավարած դաշինքը ընդդիմադիր ևս երկու խմբակցությունների՝ ապրելու երկրի և հայրենիքի հետ, ավելի շատ թվով ձայներ ունեն, քան իշխանություն ձևավորած քաղաքացիական պայմանագիրն ու գործող պաշտոնակատարի գլխավորած հասկը։ Բայց վերջին շրջանում Մամիկոն Ասլանյանի կողմնակիցները որևէ քաղաքական նախաձեռնություններով հանդես չեն եկել։ Շատերը հրաժարվում են խոսել ու պարզ չէ այստեղ ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանը կարծում է, որ անցած առնվազն 10 ամիսներին Վանաձորում տապալվել է սահմանադրական կարգն ու պատրաստվում է իրավական գործընթաց սկսել։
Շուրջ 10 ամիս Վանաձոր համայնքում համայնքային իշխանությունը ապօրինի պահվել է ժամանակավոր պաշտոնակատարի ձեռքում։ Սրանով պայմանավորված մենք կարծում ենք և ունենք հետևյալ դիրքորոշումը, որ Վանաձորում տեղի է ունեցել իշխանության յուրացում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանում խստացվում է ընտանեկան բռնությանը վերաբերող օրենքը, ինչ փոփոխություններ են կատարվում և արդյոք բավարար են դրանք։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Գոր Հրաչի Տեր Եսայանը իմ և երկու անչափահաս երեխաներիս ներկայությամբ կրակահերթ է արձակել իմ աչքի առաջ, սպանել է իմ հորը։
Մասյանները բարձացան հասադեռ անդեմը, ինքը տապորով արդեն հարձակվեց իմ վրա, գլխի նախփե, մեջքիս, ուսիս ու փորիսը։
Ընտանիքում բռնության ենթարկված այս կանայք այն եզակիներից են, որ բարձրաձայնել են դրա մասին։
Անգամ երեխուն կերակրելուց դրել էր երեխուն խեղտում էր։ Ծեծելով տվելա քիթ բերանս Արունա է։
Քրչեք տեսե որ տենակ իրա վենաները ոնց հապրտում։ Ինեմ ես չեմ կարա։
Ընտանեկան բռնության փոփոխված օրենքն ուժի մեջ կմտնի հուլիսի 1-ից, 23 հոդվածից 11-ը փոփոխության է ենթարկվել։ Բռնությունը բռնություն է, պատիժն էլ նույնը։ Օրենքի քննադատների փաստարկն էր սա, ընդգծում էին, ինչ կփոխի բռնության ենթարկվածների կյանքում փոփոխված օրենքը։ Օրենքի համահեղինակ իշխանական պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանն ասում է, ընտանեկան բռնությունից պաշտպանվելու մեխանիզմներն են ամրացվել։
Երբ բռնությունը կիրառվել է անծանոթ անձի կողմից եւ բռնարարը ընտանիքի նախկին անդամն է, նախկին ամուսինը կամ ամուսինը, դրանք տարբեր բաներ են։ Եվ այստեղ ցավոք շուրջ 19 հանցակազմ, դրանք նույն կերպ էին պատժի միջոցները սահմանվում, եւ մենք այս փոփոխությունը անելով ծանրացրել ենք այդ հիմքերը, եւ այսուհետ օրինակ այդ արարքը զուգընկերոջ կողմից իրականացվելու դեպքում ավելի ծանր պատիժ կսահմանվի։
Փոփոխությունները խորհրդարանում շուրջ 2 տարի քննարկվեցին, բուրներ ընդունվել հատկապես զուգընկեր բառը։ Շատերը պնդում էին, թե դա սեռական փոքրամասնությունների համար է, օրենքի հեղինակներն էլ ընդգծում էին, օրենքը պետք է հավասար կիրառվի բոլորի համար։ Զուգընկեր տերմինն իրավական առումով մինչ օրս չէր ընկալվում։ Միասին ապրող, բայց չզակսավորված զույգերի հարաբերություններում բռնության ենթարկվածն ընտանեկան բռնության զոհ չէր համարվում, ասում են օրենքի համահեղինակները։ Ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Զարուհի Բաթոյան։
Սեռական բռնության դեպքում, եթե բռնությունը կիրառվել է զուգընկերոջ կողմից, ապա դա ավելի ծանրացնող հանգամանքներ, բայց ոչ բոլոր դեպքերում։ Օրինակ ինքնասպանության նպաստելը, հակելը, օրինակ շորթումը, վտանգի մեջ թողնելը, սրանք հոդվածների վերնագրեր եմ ասում, որոնց դեպքում ընդհանուր հիմքով էր նայում, այսինքն կապ չունի, քեզ վտանգի մեջ թողնողը ամուսինն է, թե ինչ-որ անծանոթ մեկը։
Եթե ամուսինն է,
ավելի ծան ներ, այո, այդ նույն հոդվածի պատիժը ավելի ծանրացնողա։
Քնչական կոմիտեն անցած տարի ընտանեկան բռնության դեպքերով 1848 քրեական գործ է հարուցել։ Այս թիվը 2022-ի համեմատ աճել է 888-ով։ Իրավապահներն ասում են, մարդիկ սկսել են խոսել դրա մասին։ Իրավապաշտպանների կարծիքով նաև դեպքերն են ավելացել։ 2017-ից ընդունված օրենքում այս փոփոխություններն արվել են նաև կանանց աջակցման կենտրոնի առաջարկով։ Տարեկան հազարավոր կանանց ու երեխաների աջակցություն ցուցաբերած այս կենտրոնը միայն նախորդ տարի ավելի քան 200 կնոջ է ապաստարան հատկացրել։ Ծրագրի ղեկավար Հասմիկ Գևորքյանը դրական է համարում փոփոխությունները, ընդգծում է հատկապես իրավապահ համակարգում բռնության ենթարկվածների պաշտպանության մեխանիզմներն ավելի կուժեղացվեն, բայց իրենց բոլոր առաջարկները չէ, որ տեղ են գտել օրենքում։ Օրինակ, ասում է, պարզ չէ, թե ինչու չհանվեց կենցաղային բռնություն տերմինը։ Գևորքյանը կարծում է, հենց այդ բառն էլ օրենքի կիրառման ընթացքում խնդիրներ կառաջացնի։
Պրիմիտիվ բան եմ ասում, բայց այդպիսի բաներ էլ ենք ունենում։ Ամուսինը համաձայն չէր, որ կինը գնար մամայի տուն, և դրա հետ կապված կենցաղային վեճի պատճառով տեղի ունեցավ բռնությունը, բայց սա ոչ թե կենցաղային վեճ է, այլ ընտանեկան բռնություն է։ Ընտանեկան բռնությունը ինքը հարաբերություններն է ցույց տալի, որ մի կողմը ուզում է իշխել բռնության միջոցով, վերահսկել մյուսի գործողությունը, ոչ թե իրանք անհամաձայնության եկան ու իրար հետ վիճեցին, ոչ, սա կոնֆլիկտ է, իրանք անհամաձայնության խնդիր չէր այստեղ, այստեղ վերահսկողության ու ուժի կիրառման խնդիր էր։
Օրենքից չի հանվել նաև նախազգուշացում տերմինը։ Սա ըստ Հասմիկ Գևորքյանի պաշտպանական միջոց չէ։
Նախազգուշացումը ինքը որպես պաշտպանող միջոց անարդյունավետ է, դա ավելի նպաստելու է, որ կանայք ավելի քիչ դիմեն։
Իրավապաշտպաններն ասում են, եթե անգամ ոստիկանությունում ու քնչական կոմիտեում պատշաճ ընթացք է տրվում ընտանեկան բռնության դեպքերին, ապա քիչ չեն դեպքերը, երբ դատարաններում գործերը պարզապես կարճվում են։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՆԱՏՕ-ի նոր գլխավոր քարտուղար է հաստատվել Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն, պաշտոնը նա ստանձնելու է Գալիկ Աշնանը։ Փոխվում են նաև Եվրամիության ղեկավարները։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Մարկ Ռյուտեն Նիդերլանդների հերացող վարչապետը կդառնա ՆԱՏՕ-ի հաջորդ գլխավոր քարտուղարը։ Ռազմական դաշինքի նոր ղեկավարը պաշտոնը ստանձնում է Հյուսիսատլանտյան անվտանգության համար կրիտիկական ժամանակահատվածում։ Ռյուտեի թեկնածությանը կողմ են քվեարկել դաշինքի անդամ բոլոր 32 երկրների ներկայացուցիչները կազմակերպության կենտրոնականում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը և դաշնակից մյուս երկրների առաջնորդները նրան պաշտոնապես կողջունեն հուլիսի 11-ը Վաշինգտոնում կայանալիք գագաթնաժողովի ընթացքում։ Հոլանդացի քաղաքական գործիչը ՆԱՏՕ-ի երկարամյա գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին կփոխարինի հոկտեմբերի 1-ից դաշնքի պատմության թերևս ամենավճռորոշ պահին՝ մի կողմից Ուկրաինայում Պուտինի ավերիչ պատերազմը, մյուս կողմից դաշնքի առանցքային անդամ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունները։ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է Սպիտակ տուն վերադառնալու դեպքում վերանայել Վաշինգտոնի որոշիչ դերը ՆԱՏՕ-ում, պաշտպան թողնել դաշնակիցներին Ռուսաստանի հնարավոր հարձակման պարագայում, ինչպես նաև կրճատել Ուկրաինային տրամադրվող օգնության ծավալները։ Ինքը Ռյուտեն ռուս-ուկրաինական հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման կողմնակից է։ Անցած օրերին ելույթ ունենալով Ուկրաինայի խաղաղության հարցով Շվեցարիայում կազմակերպած գագաթնաժողովին, նա ափսոսանք էր հայտնում, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներկա չէ այդ
հավաքին։
Այս սեղանի շուրջ նստածներից շատերն են նշել, որ Ռուսաստանը պետք է այսօր այստեղ լիներ, և ես միանգամայն համաձայն եմ դրա հետ։ Մեզ պետք է, որպեսզի Ռուսաստանն այսօր մասնակցեր, բայց այսօր մենք վստահաբար ասում ենք, որ խաղաղություն հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը հարգի հիմնական կանոններն ու արժեքները, որոնք վերաբերում են բոլորիս։
That peace is only possible if Russia abides by the basic rules and values which apply to
Չնայած ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների մեծամասնության աջակցությանը աշխարհի ամենամեծ անվտանգության կազմակերպության կենտրոնակայան տանող ճանապարհը Ռյուտեի համար բավականին քարքարոտ էր։ Արևելաեվրոպական թևն ընդդիմանում էր նրա թեկնածությանը, այդ թվում ռուսական հյուսիսային հոսքերկու գազատարի նախագծին աջակցելու, Նիդերլանդների պաշտպանական ծախսերը ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին չհամապատասխանեցնելու համար։ Ռյուտեի 14-ամյա վարչապետության օրոք Նիդերլանդները չկարողացավ կատարել Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի գլխավոր պայմաններից մեկը՝ պաշտպանական ծախսերը հնայի 2%-ին հասցնել։ Երկիրը խոստանում է բացը լրացնել այս տարի։ Արևելյան Եվրոպայի պետությունների առաջնորդները նաև պահանջում էին դաշինքի պատմության մեջ առաջին անգամ իրենց վստահել կառույցի ղեկավարությունը։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանիսը փորձել է պայքարել, սակայն անցած շաբաթ անակնկալ հայտարարեց թեկնածությունը հանելու որոշման մասին։ Իսկ Վիկտոր Օրբանի աջակցությունը ստանալու համար Ռյուտեն ստիպված էր Բուդապեշտին պաշտոնապես խոստանալ, որ Հունգարիան չի մասնակցի ՆԱՏՕ-ի որևէ առաքելության Հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրներից դուրս, այդ թվում Ուկրաինայում, եթե այնտեղ ՆԱՏՕ-ի զորքեր ուղարկվեն։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ին զուգահեռ վճռվում է նաև Եվրամիության ղեկավարության փոփոխության հարցը, որը դաշինքի անդամները փորձում են ավարտին հասցնել, նախքան Եվրամիության նախագահությունը կանցնի Հունգարիային։ Երևանից արևմտյան մամուլը վկայակոչելով շաբաթներ շարունակվող թեժ բանակցային գործընթացին մոտ կանգնած աղբյուրները գրում է, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջնական որոշում են կայացրել հաջորդ 5 տարիներին Եվրամիության ինստիտուտների նոր ղեկավարների անունների հարցում։ Ըստ այդ համաձայնությունը է ձեռք բերվել Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի թեկնածությունը երկրորդ անգամ առաջադրելու շուրջ։ Բանակցողները կողմ են արտահայտվել Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում Պորտուգալիայի նախկին վարչապետ Անտոնիո Կոստայի թեկնածությանը, որը կփոխարինի Շարլ Միշելին։ Հաղորդվում է, որ դաշինքի դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելին կփոխարինի Էստոնիայի վարչապետ Կայա Կալասը։ Այս երեք քաղաքական գործիչները, հիշեցնենք, մանդատ են ստացել այս ամսվա սկզբին կայացած Եվրախորհրդարանի ընտրություններում։
Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի դեմ 14 տարի շարունակվող քրեական հետապնդումը դադարեցվեց փոխադարձ համաձայնությամբ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի դատական ոդիսականը վերջապես ավարտվեց։ Խաղաղ օվկիանոսում Միացյալ Նահանգներին պատկանող Հյուսիսային Մարիանյան կղզիների վարչական կենտրոն Սայպանում այսօր դատարանում 52-ամյա Ասանժը իրեն մեղավոր ճանաչեց լրտեսության օրենքները խախտելու հոդվածով, ապա ստացավ արդեն որպես ազատ մարդ շենքից դուրս գալու և հայրենի Ավստրալիա վերադառնալու իրավունք։ Մղձավանջի 14 տարվա ընթացքում ավելի քան 5 տարի նա եղել է բրիտանական բանտում, իսկ մինչ այդ 7 տարի Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատան տարածքում։ Փաստաբանների թիմի գերնպատակն էր կանխել հույժ գաղտնի տեղեկություններ գողանալու համար կասկածվող Ասանժի արտահանձնումը Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նրան 18 հոդվածներով են մեղադրանք ներկայացրել։ Դրանք ապացուցելու դեպքում Ասանժը կարող էր գործնականում ցմահ մնալ բանտում։ Սայպանում դուրս գալով դատարանի շենքից Ասանժը ուղևորվել է օդակայան, որտեղից էլ մեկնել է Ավստրալիայի մայրաքաղաք Կամբերա։ Նա արդեն հասել է, նրան դիմավորել են բազում աջակիցներ և իհարկե կինն ու հայրը։ Ողջունելով Սայպանում դատարանի որոշումը, Ջուլիան Ասանժի փաստաբանները պնդել են, որ նրանց պաշտպանյալը ընդհանրապես չպետք է ենթարկվեր այդ օրինակ տառապանքներին։
We firmly believe that Mr. Assange never should have been charged under the Espionage Act.
Մենք հաստատապես համոզված ենք, որ պարոն Ասանժին երբեք չպետք է մեղադրանք առաջադրեին լրտեսության մասին օրենքով։ Նա պետք է շարունակեր զբաղվել իր լրագրողի գործունեությամբ, աներ այն, ինչ ամենօր անում են լրագրողները, և ինչի համար մենք բոլորս շնորհակալ ենք նրանց, ասել է Ասանժի ամերիկացի փաստաբան Բարի Պոլակը։
Exercise that journalists engage in every day, and we're thankful that they do.
This prosecution sets a dangerous precedent that should be of concern to journalists everywhere. The US is seeking to exercise extraterritorial jurisdiction over all of you.
Այս գործը ստեղծել է վտանգավոր նախադեպ, որը պետք է ամենուր մտահոգի լրագրողներին, ԱՄՆ-ը ձգտում է ձեր բոլորի նկատմամբ իրականացնել արտատարածքային իրավասություն առանց ձեր սահմանադրական ազատ խոսքի պաշտպանությունը տրամադրելու, և յուրաքանչյուր ոք, ով մտածում է ազատ խոսքի ժողովրդավարական հաշվետվողականության մասին, պետք է պայքարի նման գործերի դեմ, ասել է Բրիտանիայում և Ավստրալիայում Ասանժի շահերը ներկայացնող փաստաբան Ջենիֆեր Ռոբինսոնը։
Without giving you constitutional free speech protections, and anyone who cares about free speech and democratic accountability should stand against it.
Ասանժի վերադարձը հայրենիքում ողջունել են ոչ միայն աջակիցները, լրագրողները, այլև քաղաքական գործիչները։ Համակարգացու կյանքում այդ անտանելի շրջանի բարեհաջող ավարտի մասին գոհունակությամբ խոսել է վարչապետ Էնթոնի Ալբանիզը։
I do want to express my appreciation to the United States and the United Kingdom.
Ասանժի վերադարձով դադարեցվում է երկարատև դատական գործընթացը։ Ցանկանում եմ երախտագիտությունս հայտնել Միացյալ Նահանգներին եւ Մեծ Բրիտանիային դա հնարավոր դարձնելուն ուղված ջանքերի համար, ասել է վարչապետը։
For their efforts in making this possible.
Ավստրալիացի քաղաքական գործիչները ողջունում են Ասանժի ազատումը, խորհրդարանի անկախ պատգամավոր նախկին լրագրող Զո Դենիելը խոսել է լրագրողի կարևոր հանրային առաքելության մասին.
As a former journalist, I simply want to say journalism is not a crime. Telling the truth should never be a crime.
Լրագրությունը հանցագործություն չէ, ճշմարտությունն ասելը երբեք չպետք է դիտվի իբրև հանցանք։ Շնորհակալություն Ավստրալիայի հանրության ներկայացուցիչներին եւ աշխարհում բոլոր նրանց, ովքեր գիտակցում են, որ ճշմարտությունն ասելը դեմոկրատիայի հիմքն է, ասել է Դենիելը։
The ability to speak truth to power is the very underpinning of our democracy. So thank you.
Ազատության աշխատանքը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am